რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა პასუხისმგებლობა ტეხასის შტატში მოწყობილ თავდასხმაზე. აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ ჟურნალისტს, ჩვენს კოლეგა ხადიჯა ისმაილოვას დღეს მიენიჭება მორიგი პრესტიჟული პრემია. საქართველოში მაჩების შაწყობის ბრალდებით დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ფეხბურთელები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა პასუხისმგებლობა მისი თქმით პირველ თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, სროლაზე, რომელიც ტეხასის შტატში ანტიისლამური ღონისძიების დროს მოხდა. ამ შეკრებაზე გამოფენილი იყო წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები. ისლამურმა სახელმწიფომ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მისი წევრი იყო ორივე მამაკაცი, რომელმაც თავდასხმა მოაწყო გამოფენაზე ტეხასში. შეიარაღებული პირები ელტონ სიმსონი და ნადირ სუფი 3 მაისს მოკლეს პოლიციელებმა. მომდევნო დღეს გამომძიებლებმა გააკეთეს განცხადება, რომლის მიხედვითაც ისინი ინციდენტამდე ადევნებდნენ თვალს ელტონ სიმსონის მოქმედებებს. მაგრამ ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობი იყო სიმსონის და სუფის გეგმა თავდასხმა მოეწყოთ 3 მაისს. სპარსეთის ყურის მონარქები დღეს იკრიბებიან საუდის არაბეთში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეზე და იემენში შიიტი მიამბოხების წინააღმდეგ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰერო ოპერაციაზე სასაუბროდ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი იქნება პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც დაესწრება სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს შეხვედრას. დღევანდელ სამიტზე შეიკრიბებიან ბაჰრეინის, კუვეითის, ომანის, კატარის, საუდის არაბეთისა და გაერთიანებული არაბული საამიროების ლიდერები. აზერბაიჯანში დაპატიმრებული გამომძიებელი ჟურნალისტი ჩვენი რადიოში შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა დღეს დაჯილდოვდება ამერიკული პენცენტრის პრესტიჟული პრემიით. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულია საარასამთავრობო გაერთიანება, რომელიც ხელს უწყობს გამოხატვის თავისუფლებას. ხადიჯა ისმაილოვას აქვს სიმამაცისთვის აზერბაიჯანის მართულ წრეებში კორუფციის გამოძიებისას. ისმაილოვა სხვა არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაციის პრემიებიც აქვს მიღებული. ის 5 დეკემბერს დააკავეს მამაკაცის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობის ბრალდებით. თებერვალში ხადიჯა ისმაილოვას ახალი ბრალდებები დაემატა, მათ შორის უკანონო ბიზნეს საქმიანობის ბრალდება. ჟურნალისტი ყველა ამ ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. რუს ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის და მის მას ოლეგს მიენიჭა თვითუფლებადამცველი ჯგუფის ევროპის ხსოვნისა და სინდისის პლატფორმის ყოველწლიური პრემია, რომლის მიზანიცა ტოტალიტარულ რეჟიმებთან ბრძოლის ხელშეწყობა. პლატფორმის განცხადებაში აქებენ ძმებ ნავალნების გაბედულებას, ბრძოლას და მსხვერპლს რუსეთის ფედერაციაში ფუნდამენტური დემოკრატიული ღირებულებების და თავისუფლებების დასაცავად. ალექსი ნავალნი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ოპონენტია, ტვიტერზე წერს, რომ პრემიის დაჯილდოების ცერემონია 6 მაისს ბუდაპეშტში გაიმართება. ალექსი ნავალნი და მისი ძმა ოლეგი შარშან დეკემბერში დამნაშავეცნეს დიდი ოდენობით ფულის მითვისებაში. ალექსეი შეუფარდეს 3.5 წლით პირობითი საშელი, ხოლო ოლეგს 3.5 წლით პატიმრობა. ორივე უარყოფს ბრალდებებს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. საქართველოში საფეხბურთო მატჩებზე წინასწარი გარიგების ბრალდებით დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ფეხბურთელები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებული პირები 10,000-დან 20,000 ლარამდე თანხის სანაცვლოდ წინასწარ ურიგდებოდნენ საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში მონაწილე სხვადასხვა გუნდის წარმომადგენლებს კონკრეტული საფეხბურთო მატჩების სასურველი შედეგი დასრულებისთვის. შემდეგ წინასწარ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ონლაინ ტოტალიტარიზატორებში შესაბამის ქსონებს ათავსებდნენ და მოგებულ თანხას ერთმანეთში ინაწილებდნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძე შეხვდა სომხეთის რესპუბლიკის ელჩს იური ვარდანიანს და საგარეო უწყების ინფორმაციით გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება სომხეთის ეროვნული კრების სამშდომარის გალუს სააკიანისა და ცხინვალის რეგიონში მოქმედი რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლის ანატოლი ბიბილოვის შეხვედრის ფაქტის გამო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას 17:05 წუთია თბილისის დროით. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია ბატონი რატი ივანა თამიშვილი, შეიძლება ითქვას უფლებადამცველი, მაგრამ ამჯერად ალბათ ამ სხვა როლში ხართ ხო დღეს მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე აღმასრულებელი საბჭოს ხებზვანელი. დღეს ჩვენ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ეს არის გარკვეულწილად ესეთ გამოხმაურება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მსოფლიო დღე არის დღეს, აღნიშნავს მთელი მსოფლიო, აღნიშნავს 92 წლიდან ძალიან აქტუალური საკითხია, იმიტომ რომ ეს არიან ის ადამიანები, რომელთა უფლება შეიძლება ასე ითქვას ყოველდღიურად ირღვევა, ყოველდღიურად შეიძლება ითქვას არიან ისინი დისკრიმინაციის მსხვერპლნი და პირველ რიგში სასიხარულო ლუა მე არ ვიცოდი ბატონო რატი რომ ასეთი აღმასრულებელი ასეთი საბჭო არსებობს მერიასთან დიდი ხანია არსებობს
ეს შეიქმნა პირველ რიგში მე დამივესალმოთ თქვენს მენერს
მოგესალმებით
მადლობა მოწვევისთვის ეს საბჭო შეიქმნა ამა წლის 17 თებერვალს თბილისის აკრებულოს დადგენილებით
აქამდე არ არსებობდა
აქამდე არ არსებობდა და ამ საბჭოში შევიდა საქალაქო სამსახურის ცხრა საქალაქო სამსახურის უფროსი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 11 წარმომადგენელი, საბჭოს უშუალო ხელმძღვანელი არის ქალაქ თბილისის მერი და ყავს აღმასრულებელი მდივანი და სამდივნო, რომელიც უზრუნველყოფს საბჭოს მუშაობას სხდომიდან სხდომამდე. სხდომა იმართება ორ თვეში ერთხელ და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ საბჭოს მთავარი მიზანი არის, რომ ერთიანი საქალაქო პოლიტიკა იყოს შემუშავებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფა და თითოეულ საქალაქო სამსახურში და გამგეობებში, სადაც კი რაიმე აქტივობა პროგრამა აღონიზებება იგეგმება ხორციელდება მიმართულებით იყოს შეთანხმებული საბჭოს და რათა გაეროს კონვენციის პრინციპები და ღირებულებები იყოს დაცული და ჰარმონიზაციაში მოდიოდეს
ეს საერთაშორისო ნორმა იყო რომელიც უნდა დაეცვა საქართველოს თუ თქვენი გამარჯვება უფლებადამცველების თქმით რომ თქვენი იბზოდით ამას
კი ჩვენ ამისთვის ძალიან მრავალი წელი დავიბზოდით რადგანაც მე გვაჩნია რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თავად ის თემი უნდა იყოს უშუალოდ ჩართული რომელზეც უნდა ისახოს სიკეთე ყოველი გადაწყვეტილებისა და კოორდინაციაში მუდმივად უნდა მოდიოდეს ცხადია გადაწყვეტილების მიმღები პირები სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან სამწუხაროდ ესეთი კომუნიკაცია წინაწლებში ძალიან დაბალი დონის პირა თითქმის არ არსებობდა განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მიმართულებით და ზუსტად ეს გადაწყვეტილება იყო ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგი და იმის რომ ხელისუფლების მხრიდან ერთის მხრივ იყო მზადყოფნა რომ ყველა გადაწყვეტილება იყოს მიღებული მხოლოდ და მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემის თანამონაწილეობით და მეორე მხრივ ცხადია რომ ეს თანამშრომლობა არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს სამოქალაქო სექტორის იყოს უფრო ძლიერი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა ღირსეულად ვიგზო თავი იქიდან გამომდინარე რომ ის პრობლემები რომლებიც ჩვენს წინაშე არსებობს იყოს გადაწყვეტილი ერთობლივი გზით და იმ პრინციპით რომ პრობლემა ხედავდეთ გარემოში, პრობლემას ხედავდეთ
სივრცეში
და არა საკუთრივ ადამიანში. კი, რასაკვირველია კანონმდებლობაში და ამას უფრო გვავალდებულებს გაეროს კონვენციის მიღების შემდეგ და გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის და ზუსტად ამ კონვენციის რატიფიცირება იყო პირველი სიგნალი იმისი, რომ ეს თანამონაწილეობისთვის უკვე მზად იყო ხელისუფლება, რაშიც მაშინ როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ჩავერთე მაღალი პასუხისგებლობის გაზი, რადგანაც პასუხისგებლობას მოაქვს წარმატება, მოგეხსენება და წარმატებაზე არის კეთილდღეობა დამოკიდებული და აქედან გამომდინარე მოხდა ის, რომ დღეს მე დავტოვე სამოქალაქო სექტორი, ხადია ეს არ იყო ჩემთვის ადვილი, მაგრამ ის პირობები, რაც იყო შემოთავაზება, მე მიმაჩნია, როგორც უფლებადამცველის ამ მომენტისთვის იყო ჩემგან პასუხისგებლობა იქნებოდა, მე რო არ დათანხმებულიყავი.
კი, და პასუხისგებლობა
კი, ასაკვირველია, ამიტომ ხირსეული ადამიანები მოგეხსენება და არ გაორდინა მხრიდან პასუხისგებლობას და მიგვაჩნია რომ უშუალო თანამოაწილეობით ამ პრობლემების კარგი და სწორი შეფასებითა და ცოდვით ჩვენ შევძლებთ იმას რომ სისტემაში მოექცევა თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის პროცესი.
მე არაერთხელ ყოფილვარ მოდერატორი ბევრის ფონდში დისკუსიების ამ თემაზე და დღეს გავიხსენე რომ მოვდიოდი სამსახურში ვიხსენებდი ყველაზე ხშირად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები რის შესახებ საუბრობდნენ და რა აწუხებდათ. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ეს იყო ფინანსური დახმარება, უნდ როგორ იცით, აი სოციალურად დაუცველების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ერთმანეთისგან არ იყვნენ გამოყოფილნი თუ არ ცდები, ხო? და ეს იყო პრობლემა. აი ეს საკითხი როგორ წყდება და თუ ფიქრობთ?
კი, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, პირდაპირ ეწინააღმდეგება გაეროს კონვენციის თქვა პრინციპებს, რომ სიღარიბე არ უნდა იყოს გაგებული შეზღუდული შესაძლებლობასთან. კი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, როდესაც ცხოვრობენ არათანაბარ გარემოში, მათ წინაშე უფრო მეტი რისკი ფაქტორებია, ცხადია რომ ისინი არ იყვნენ გადასახადის გადახდელები და სოციალურად დაუცველ ფენას მიეკუთვნებოდნენ, მაგრამ ჩვენ მთელი პროგრამები უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ ყველანაირი პირობა შექმნათ, რათა ისინი მათ მოახდინონ თვითრეალიზაცია, მიიღონ ისეთი განათლება, როგორიც მას სჭირდება და მოახდინონ თვითრეალიზაცია და დასაქმება, რომ გახდნენ გადასახადის გადამხდელები. მთავარი მიზანი ცხადია არის ეს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ამაც საკითხზე მუშაობთ აქტიურად, ერთბაშად სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ის, რომ ერთ დღეს გავიღვიძოთ ისე და ყველა პროგრამაში ეს გამიჯნოს, მაგრამ ამის შესახებ არსებობს გეგმა, რაც თავარია ამ მუშაობის დროს ჩვენ ვართ ჩართული როგორც უფლებადამცველები, ასევე წოდებული დიპიოს წარმომადგენლები, ასევე უბრალო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთანაც გავდივართ შეხვედრებს და კონსულტაციებს და ჩვენ გვინდა რომ მომავალში ეს აბსოლუტურად უნდა გაიბჯოს ერთმანეთს, ამას გავალებს გაეროს კონვენციას და ამას გავალებს ჩვენი პასუხისგებლობა.
გასაგებია, თუმცა სოციალურად დაუცველებს შორის ძალიან ბევრია შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები და ის შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი ესე ასე გამოდის რომ ორმაგ დახმარებას მიიღებს, ხო? დახმარებას როგორც
ისე არის ჩვენ ესე მიგვაჩნია არის ეს, ხო? არის ესეთი ცნება, ასაც ქვია გათანაბრების მექანიზმები. ჩვენ გვინდა რომ სოციალური დახმარების წინში სამომავლოდ არ იყოს განხილული ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ის ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამით თანაბარ შესაძლებლობას ვერ უზრუნველყოფთ და სოციალური პოლიტიკის თავარი არსი ზუსტად ეს არის განუჩვლად იმის არის თუ ადამიანის შეზღუდული შესაძლებლობის სოციალურად დაუცველი არ აქვს ამას მნიშვნელობა, სოციალური პოლიტიკა ხალხია თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფას ნიშნავს და ეს არის მისი მთავარი იდეა, ესე ვთქვა, ხო? განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები მეც მათ შორის ხალხია უფრო ტკივნეულად განვისვით ხოლმე, როდესაც ხდება რომ აი სოციალურად დაუცველთან არის გაიგებული და ეს მენტალური პრობლემაც არის ზოგადად ქვეყანაში,
ზოგადად
გამოფიდებული. კი, ასაკვირველია. ასაკვირველია ესეა.
შესაძლებელია სოციალურად დაუცველები.
ასევე კი ბატონო, არის ეს, კი, არის ესეთი. აქედი კიდე მსგავსი
ადამიანია სუსტია.
კი, მაგრამ მიგვაჩნია რომ არა, ჩვენ არის გარკვეული გათანაბრების მექანიზმები, თავადია რომ ინდივიდუალური საჭიროებებიდან ადამიანის და ინდივიდუალური ინტერესებიდან გამომდინარე იგეგმებოდეს ნებისმიერი პროგრამა, რომელსაც ხელისუფლება არის პასუხისგებელი, იმიტომ რომ ინდივიდუალური მიდგომა თუ არ იქნა, ვერასდროს ვერ მივახცევ თანაბარ შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ ყველას ყოველთვის ერთ იგივე რამ არ სჭირდება.
კი, მაგრამ ეს ბიუჯეტის შედგენის დროს ალბათ გაურთულებს საქმეს.
კი, მაგრამ არსებობს ამისთვის საერთაშორისო გამოცდილება, არსებობს ამისთვის საერთაშორისო დირექტივები, ამიტომ ჩვენ დღეს ბევრად უფრო მომგებიან პოზიციაში ვართ, ვიდრე თქვა 30-40 წლის წინ იყო ამერიკა, როდესაც დაიწყო ეს ან დასავლეთ ევროპული ევროპის ქვეყნები, აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ფუფუნება იქნება, რომ არ გამოვიყენოთ მათი გამოცდილება. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ჩვენ ქვეყანას არ გააჩნია იმის რესურსი, რომ იმ სოციალური ესეთი ეფექტი პოლიტიკა ვაწარმოოთ, როგორც თითოეული ჩვენთაგანს სურს დღეიდანვე და მეც მაქსიმალისტია ვარ და თითოეული ჩვენთაგანს მაქსიმალისტია და გვინდა რომ უცე მოხდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ხანგრძლივი პროცესი, ამ პროცესში ასთავარი არ უნდა მოხდეს შეცდომების დაშვება, მაგრამ და ეს პროცესი უნდა აიგოს იმ ღირებულებებზე, რის გარეშეც შედეგი და წარმატება მიუღწეველია ჩემი აზრით. ერთ-ერთი ესეთი ღირებულება არის ადამიანის ინდივიდუალური საჭიროების პატივისცემა და დაფასება. ამიტომ ამ ყველა წერტილი ყველა პროგრამის დაფინანსების დროს უნდა იყოს ეს
პროგრამების შესახებ სანამ ვისაუბრებთ, კიდე მეორე პრობლემა, რომელიც მახსოვს ამ დისკუსიების დროს, რომ ადამიანებს ველაპარაკებოდი, ეს იყო გარემოს პრობლემა, უკვე რამდენს ვაპარაკობთ ადაპტირებული გარემოს შესახებ, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, მე და თქვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, როგორ შეიძლება გამოსწორდეს სიტუაცია.
მე მიმაშნია და ჩვენი პოზიცია ზოგადად მერია ის პოზიცია ესეთი, რომ გარემოს ადაპტირება ვერ მოხერხდება, თუ ჩვენ არ გვექნა ერთიანი დახვეწილი გეგმა. რას გულისხმობ, ახლა ამ ეტაპზე ჩვენ ზუსტად ერთ-ერთი პირველი რაც გავაკეთეთ, საბჭოს ფარგლებში შევიმუშავეთ ინვენტარიზაციის გეგმა მომავალი ადაპტირებისთვის. ესე იგი, პრობლემა რა იყო გარდა იმისა, რომ გარემო არ იყო ადაპტირებული, არ ქონდა ერთიანი ბაზა, იგივე ინფრასტრუქტურული ობიექტები, საჯარო დანიშნულების შენობა, ნაგებობების და არ ვიცოდით, არ ქონდა წარმოდგენა, თუ რა ჯდება, ასე უხეშად ვთქვა, ქალაქ თბილისის ადაპტირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, როდესაც ეს არის, იმიტომ რომ თუ ამისი ცოდნა არ გაგაჩნია, ვერასდროს ბიუჯეტთან ჰარმონიზაციაში ეტაპობრივად როგორ უნდა მოხდეს ქალაქის ადაპტირება ვერ მოვა. ამიტომ ჩვენ პირველი რაც ვქენით და ეს ნაწილი უკვე დავამთავრეთ, მოვახდინეთ ინვენტარიზაცია ქალაქ თბილისში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების და შენობა ნაგებობების, ეს არის მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელები, ბაღები, სკვერები, მუნიციპალური შენობები, სპორტული კომპლექსები და ასე შემდეგ, მოვახდინეთ მათი ერთ ბაზაში მოყვანა, ინვენტარიზაცია, მეორე ეტაპზე გადავდივართ ახლა, რაც გულისხმობს, რომ თვითონ DPO-ების თანამონაწილეობით, ანუ შეშენ პირთა ორგანიზაციების თანამონაწილეობით განსაზღვროთ პრიორიტეტები და ამ პრიორიტეტების ადაპტირება მოვიყვანოთ ჰარმონიზაციაში თბილისის ბიუჯეტთან. ჩვენ ვუშაობთ, რომ გქონდეს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმები, მოკლევადიანი გულისხმობს 2016 წელს ჩასატარებელ საქმიანობას, გრძელვადიანი უნდა ეტებოდეს იმ რეგლამენტში, რომელიც დაგვავალდებულა და მეერთე დადგენილება, რომ 5 წლის ვადაში უნდა იყოს ყველა საჯარო სარგებლობის შენობა ნაგებობა ადაპტირებული. ამ კანონით მოცემული რეგლამენტი დავიცვათ. აქედან გამომდინარე უკვე დღესაც დაწყებულია გარკვეული სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი შენობებზე ადაპტირებების დაწყება, მაგრამ უკვე ერთი ამ ჰარმონიზაციაში მოვა და ერთი ამ სისტემაში მოვა და ეს უკვე მოგვცემს იმას, რომ ჩვენი რესურსი სწორად გადავანაწილოთ და უკვე სწორად დავიანგარიშოთ და დავთვალოთ ის ხარჯები, რაც იქნება აუცილებელი იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის გადაადგილება იყოს დამოუკიდებელი.
მე არ ვაპარაკობ მხოლოდ კერძო დაწესებულებებში, აი საჯარო დაწესებულებებში. ახლა დღეს რა სიტუაცია მერიაში მაგალითად, ყველგან უკვე შეიძლება ეტლით?
მერიაში უკვე დღე-დღეზე ვაცხადებ ტენდერს, რომელიც გულისხმობს ცენტრალურ შესასრულებლის ადაპტირებას, იმიტომ რომ დღეს არის პანდუსი, რომელსაც მე პირადად პანდუს ვერ დავარქმევ და ამისი დემონტაჟი გვინდა, ცხადია დახლის გაკეთება, ამიტომ ჩვენ უკვე ამ საქმეს დავიწყეთ. არის ძალიან ესეთი მაღალი დახრილობის, რომელზეც დამოუკიდებლად დასვლა წარმოუდგენელია და ძალიან რთულია და არ შეესაბამება არც ერთ სტანდარტს და მიკვირს საბუჯოზე რატო მოხდა ეს. ნუ არ მიკვირს, მაგრამ აიც რიტორიკულად მიკვირს.
პარლამენტში, კანცელარიაში იქ ეს პრობლემები მოხსნილა.
მე რას დავამთავრებ, ჩვენ გავაკეთეთ სვერნი წერტილი და მომავალში ფიქრობთ, რომ მისაღებიც იყოს მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და ამაზეც აქტიურად გვაქვს ახლა კონსულტაციები. რაც შეეხება სხვა თქვათ იგივე პარლამენტს, ჩვენ ქუთაისის შენობაში ვარ ნავყოფი და ნუ მეტნაკლებად ესე თქვათ არის ხელმისაწვდომი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და ხაბია ერთია, რომ და ჩვენ თვითონ კიდე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, მერის დონეზე, რაც შემიძლია თქვა, ეს არის კიდევ რომ ჩვენ 51 დადგენილების ახსულებას ვაქცევთ ძალიან დიდ ყურადღებას და თბილისის მერმაც არაერთხელ თქვა, რომ თუ სადმე იქნა რამე დარღვეული, მე თვითონაც მივალი და
ანუ ახალი შენობები, რომელიც ახლა შენდება,
სავალდებულოა განურჩევლად იმისა, ის
იქნება საცხოვრებელი სახლები.
საცხოვრებელი სახლებიც უნდა იყოს დამტკიცებული და უნდა შეესაბამებოდეს 51 დადგენილები მოცემულ სტანდარტებს. ეს 51 დადგენილებაზე ახლა ჩამოვარდა მოკლედ ვიტყვი, რომ ეს არ არის ვიღაცის გამონაგონი, ეს არის უნივერსალური დიზაინის, ასეთ ესეთი ცნება არქიტექტურაში, უნივერსალური დიზაინის ნორმალების ნორმალებთან ჰარმონიზაცია, იმიტომ რომ იქ არის, რომ კარის სიგანე როგორი უნდა იყოს, სასასვლელი როგორი უნდა იყოს და ყველა ის დეტალი, რადგანაც ადაპტირების დროს მინდა ამასაც ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ არ მარტო პანდუსებზე არ ვაკეთებს ხაზი აქცენტს, იმიტომ რომ მარტო ეტყვით მოსარგებლე ადამიანები არ ვართ. შეზღუდული საზრობის კონე ადამიანები და
ბოლოსში მიდოდა ცოტა უსინათლოებზე როცა ვისაუბრეთ, მაგრამ აი ეს ხიდები რო არის, ფეხით მოსიარულე ხიდები, რომელიც ნუ ბაშენამდე ტყუილა არის, კიდეები არის ასასვლელი. სხვა ჩვენ თურქეთშიც იგივე სიტუაციაა. მე ანკარაში ვიყავი და ძალიან გამიკვირდა, რომ იქაც არ არის ლიფტები და
იქაც
კი, აი როგორცაც იქიდან გავიღე, თუმცა ნუ აი სხვაგან ჩინეთში მაგათა ჩანხაიში ყველგან არის ლიფტები, მე მგონი საერთოდ იქ დაიწყო და სასიამოვნოც არის ლიფტი გასვლა და ასე
გადა. კი, სასიამოვნო არის და მეც მაგ ნანახი ესეთი ლიფტები სადაც ევროპის ხო და სხვა ქვეყნებში მგზავრობდი, რომ იქ ძალიან საინტერესო ლოგო აქვს ხოლმე ყველა ასეთ ლიფტს, რომ არის ხატია ბავშვის კალიასკა და ეტყვით მოსარგებლის ლოგო. საიდანაც უცად რა უცეს უნივერსალურ დიზაინს ამბობთ, რომ ეს არის თელმის მე არქიტექტურა ყველა ასეთ, იმიტომ რომ ის პანდუსი იქნება თუ ეს ლიფტი იქნება მარტო მე ამჭირდება და მარტო ჩემთვის არ არის კომფორტული. რა შეიძლება ამის
არტყვილა?
ეხლაც გადასასვლელი მიტყვილა, ცხადია, იმიტომ რომ თავიზოზე როცა გაკეთდა ეს და ასე შემდეგ, ცხადია როგორც ხდებოდა ხოლმე შეზღუდული საზრდოების კონექტა, საჭიროებები არავის გააახსენდა, რაც ძალიან სამწუხაროა და ნუ ჩათვალეს რომ უჩევად გარემოს პატივრები და აღჭირდება გადაადგილება.
არა მარტო შეზღუდული, მოხუცები გააახსენეთ, მოხუცი ვერავა
ის. მოხუცი ცხადია, კი, ცხადია ვერავა, აქედან გამომდინარე, რაც მე აი ამ ინტერმეტარიზაციის გეგმაზე ვსაუბრობ, იქ არის ეს ამ ხიდებზეც არის ერთ-ერთი თქვა მუხლი დათმობილი და თქვა სულ არის თვალსტები 70-ზე მეტი არის ესეთი ხიდი დღეს თბილისში და ეხა ყველას ერთბაშად 2016 წელს ადაპტირება ვერ მოხერხდება, მაგრამ ეტაპობრივად აუცილებლად 2016 წლის ბიუჯეტში იმ ხიდების ადაპტირება, რომელიც ზეც თქვა შეთანხმები DPO-ებთან ერთად, შეზღუდული საზრდოობის კონეპტ პირთა ორგანიზაციებთან ერთად ამის პრეცედენტებს დავიწყე.
აი ამ გადასასრულებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწესებს, არ ვიცი, ვერ ვერკოვი კარგად. ანუ აი მაგალითად თქვენ ალბათ იცით, რომ რუსთაველზე რომ მოგინდეთ გადასვლა, ქუჩის გადასვლა, ზებრა არ არსებობს. და რამხელა მანძილზე ამასთანაც ფოტო ვნახე სადღაც პარიზში ელისეის მინდვრები ზევიდან არის გადაღებული და რამდენი ზებრა არის აი ამ თავარ ქუჩაზე პარიზის ჩვენთან არ არსებობს.
ჩვენთან არ არსებობს და ნუ ამის ალტერნატივა არის კეთილმოწყობილი მიწისქვეშა გადასასვლელები. რასაკვირველია, ან მიწისზე და გადასასვლელები და ამ შემთხვევაში მიწისქვეშა გადასასვლელები უნდა იყოს ვინაც კეთილმოწყობილი, რომ იქ ადამიანს არ ეზარებოდეს,
არ ეშინოდეს,
არ ეშინოდეს და არ
გავხო. არ ეშინოდეს მოხუცებისთვის, მართლა ძნელი არის. შეიძლება პანდუსი გაკეთდეს, მაგრამ მოხუცი ვერ ჩავიდეს, ხო?
კი, ცხადია, მეტყვი და ესეც მნიშვნელოვანი კომპონენტია, თქოს უკვე გამოდილი მიდგომით, მოხუცების საჭიროებები და შეზღუდული საზრდოების კონდიციების პირთა საჭიროებები გათანაბრებულად არის მოცემული და თქვა ერთ კონტექსტში განიხილება ზუსტად, იმიტომ რომ გარემოს ხელმისაწვდომობა თანაბრად გვჭირდება ჩვენ და ეს მე ხოლოდ მახარებს და ამცილად არცის პირი კიდე ერთ ღირსებათაც მიმაჩნია რომ ესეა. რა შეეხება ამას ჩვენ მე ჯერ კიდე ბატონ დავითს საარჩევნო პროგრამაში ერთ-ერთი პუნქტად იყო ზუსტად ქვეშა გადასასვლელების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა, ამ კეთილმოწყობაში იგულისხმება ხელმისაწვდომობაც მოხუცებისთვის, მშობლების შემოვლების შვილოს ასე ინერბენ ერთ-ერთ და ასევე ერთ-ერთ მოსარგებლე შეზღუდული საზრდოობის კონე ადამიანებისთვის. ეხლა არის დაწყებული თქვა და რამოდენიმე მიწისქვეშა კურმისშვენა გადასასვლელზე დამონტაჟ და სპეციალური პლატფორმები შეზღუდული საზრდოობის კონე ადამიანებისთვის და ამ კონტექსტში ჩვენ კიდე უფრო მეტად უნდა განვიხილოთ და უფრო მეტი გეოგრაფიული არეალი უნდა მოიცვალოს.
აქ ადაპტირებულ გარემოზე რომ ლაპარაკობ, ტრანსპორტიც უნდა გავიხსენოთ ალბათ, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იყო ბერლინში ავტობუსიდან კარი როგორ ჩამოვიდა, ასე თქვა, თქვენ კიბე და როგორ შემოიყვანეს ეკლით ადამიანები, იმიტომ რომ ყველა ავტობუსი არის ადაპტირებული ეკლით მოსარგებლე ადამიანებს.
კი, პირველი აქ ხელით ამით ჩვენ მერი ამ განაცხადა, რომ ამერიდან რაც კი საჯარო ტრანსპორტი შეიძლება ქალაქ თბილისის მერია აბსოლუტურად ყველა იქნება ადაპტირებული, ანუ არ ჩვენ არ ვიღეთ ისე ვთქვა თუ ყიდულობ და ავტობუსი 20 გვინდა იყოს ადაპტირებული და არა 100-ივე უნდა იყოს ადაპტირებული, ერთი უბრალო მიზეზის გამო თუნდაც რომ ადაპტირებული ავტობუსში ავა ყველა. როდის იქნება ეს ავტობუსები შეძენილი, ანუ პირველი პრეცედენტი როდის შეიძლება ეს შეიქმნება? ჩვენ ყველანაირად მუშაობთ იმ თემაზე, რომ პირველი პრეცედენტები იყოს ამ წლის ბოლოს შექმნილი. ამაზე გვაქვს აქტიური მუშაობა და თქვა ამის შემდეგ უკვე კონდეს 2016, 2017 მომავალი წლების გეგმაც, რომ თქვა ავტოპარკის განახლებაზე, იმიტომ რომ ზოგადად ავტოპარკი არის საშინელ მდგომარეობაში დღეს ჩვენს ქალაქში. თანამედროვე ქალაქის ვთქვათ პრინციპებს ნამდვილად არ შეესაბამება, ამიტომ ეს ამ პრობლემის მოგვარება დღეს დღის წესრიგში და მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა და პირველი პრეცედენტები გვინდა რომ შექმნათ წელს და ამისთვის ძალიან აქტიურად მუშაობთ.
ბატონატი, ჩვენ გვაქვს სულ 3 წუთი და არ შემიძლია არ კითხოთ იმ თქვენი ახალი პროექტის შესახებ, ეს არის უსინათლოების ასისტენტი, ხო?
კი, პერსონალური ასისტენტი მოსახურება. ეს პროგრამა ამ პროგრამის დაწყება ზუსტად იყო შედეგი იმის, რომ მერია თანამშრომლობს სამოქალაქო სექტორთან, რადგანაც ინიციატივის სწორედაც უსინათლო და საზოგადოება მოგმართა, ჩვენ მას მიათვე დაუჭირეთ ამ პროექტს მხარი, წელს ატარებს საპილოტო სახეს, იმიტომ რომ პირველად ხორციელდება მსგავსი პროგრამა და გულისხმობს, რომ პროფესიონალი პერსონალური ასისტენტები დაეხმარებიან უსინათლო მოქალაქეებს ქალაქში უსაფრთხო გადაადგილებაში, რომ მივიდნენ იმ ვთქვათ ბანკებში, სახელი მუნიციპალურ შენობებში, საჯარო შენობებში, რათა ვთქვათ დამოუკიდებელი და უსაფრთხო გადაადგილება იყოს უზრუნველყოფილი. პრიორიტეტი არის მარტო ხელამოხუცები, რომლებსაც არ გააჩნიათ ვთქვათ ანუ ადამიანის ვთქვათ ოჯახის წევრის დახმარებისას არიან მოკლებული, თუმცა სწორია ოჯახის წევრის არ არის ვალდებული მუდმივად იყოს ეს ხელისუფლების ვალდებულება, იმიტომ რომ თუნდაც ოჯახის წევრი ამ შემთხვევაში შეიძლება დაკარგოს ან ვერ იმუშაოს სამუშაო. ამიტომ ამ პროგრამის დაწყება მეშნია რომ არის ძალიან საინტერესო. პირველი თვე მივკავლიეთ ახლა და შიდა მონიტორინგმაც ხატყო რომ უსინათლოებისგან არის ძალიან დადებითი გამოხმაურება, გამოვლინდა გარკვეული რეკომენდაციები, რითაც მომავალ წელს ამ პროგრამას კიდევ უფრო დახვეწავთ, კიდევ უფრო მოვალ წელს
საჭიროებს. და არიან ეს ახალგაზრდები არიან ალბათ, ხო, პერსონალური
ასისტენტები არიან ისინი, ვინც თვითონ გვირჩია უსინათლო და საზოგადოება, იმიტომ რომ გამოვოდით მათგან, ჩვენ აცაგროვილა გადავამწყვეთ მათი კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ გამყოლი პერსონალური ასისტენტს უნდა გააჩნდეს ძალიან ბევრი ესეთი ისება რა სხვა ადამიანს არ გააჩნია. აქედან იმიტომ რომ დაიცოდეს კვადის ტექნიკები, რაც არის ამ შემთხვევაში აუცილებელი.
და ყველა ტექნიკისა ურთიერთობდეს
კიდეც. კი, ასაკვირველია, კი, იმიტომ რომ თავისებური ცოდნა სჭირდება, იგივე უსინათლოს, იგივე თმსარგებელი ადამიანის პერსონალურ ასისტენტს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შეიძლება ერთიდან გადმოვაგდონ უსინათლო ადამიანის ეს ფაქტი, რომ ვერ შეხვდე.
კი, და რამდენია დაახლოებით?
ეხლა შემერი აფინანსებს სამ პერსონალურ ასისტენტს, ანუ ზუსტად ის მასშტაბი მოიცავს და მასშტაბის ხთვა მუსინათოთა საზოგადოებამ და როგორც აღნიშნე მომავალში გვინდა კიდევ უფრო გავაძლიეროთ, დახვეწოთ და გამოვითაროთ.
ანუ ისინი როგორ თავიანთ სამსახურს როგორ აწყობენ?
როგორ აწყობენ? ანუ ეს მარტივად ხდება უსინათლოთა კავშირში, ხდება ლეკავენ და რეგისტრირდებიან უსინათლო ადამიანები, შემდეგ ხდება უკვე გრაფიკის შედგენა და ეცნობება წინასწარ ცხადია უსინათლოებს, როდის ხა და ამ დანიშნულებაზე როდის უნდა მივიდნენ და მე რო უკვე ხდება იწყება
დიახ. და საწაი
შეიძლება პოლიკლინიკაში, და ვითვალისწინებთ მაღაზიაში, კი, კი, ეხლა ამ ეტაპზე მაღაზიაში არის ესეთი პრეცედენტები, თაი ძირითადად უფრო სამედიცინო დაწესებულებებში, ბანკებში, საჯაროშია და ერთ-ერთი რეკომენდაცია იქონდათ, რომ გასაკუთრებით მარტო ხელები ვინც არიან, რომ იგივე თქვა პურის შესაძენა და რაღაცა სულსათი შესაძენა. კი, და ჩვენ ამ რესურსი დაგვაქვს ეხლა უცილოთავის დაგმაყოფილებელი და ზუსტად ეს რეკომენდაცია 1100 მოვაწეს გვინდა გავზარდოთ და ჩავდოთ ამ პროგრამაში.
კეთილი, მე წარმატებას გისურვებთ. ბატონო რატი, რატი ივანა თამიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამჯერად უკვე მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე აღმასრულებელი საბჭოს მდივანი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს ახლა ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავბრუნდები მე ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თამაშების ჩაწყობის ბრალდებით 8 პირია დაკავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ისინი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ პროფესიული სპორტული შეჯიბრებების მონაწილეთა მოსყიდვის ფაქტზე არიან დაკავებულნი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მორგი უკანონო ქმედების გამო, რომლის შედეგადაც გალის რაიონის სოფელ ქვემო ბარღების მკვიდრი 12 წლის მოზარდი გარდაიცვალა. 16 წლის გოგონას გვამი პოვეს თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე როგორც ინტერპრეს ნიუსი შინაგასაქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ფაქტზე გამოძიებას ისხრ სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. $1 ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 32 თეთრია საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გასრული კურსი დაადგინა რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ცირედით გამყარდა. Სოფლიოში დედობისთვის საუკეთესო ქვეყანა ნორვეგია ამის შესახებ ანგარიშ საერთაშორისო ორგანიზაცია Save the Children აქვეყნებს კვლევა 179 ქვეყანაში ჩატარდა და საქართველო 86 ადგილზეა. ეროს გენერალური მდივანი ბანკი მუნი რუსეთში ჩასვლასა და 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 70 წლისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებებში მონაწილეობას გეკმავს. საოფისე და სამედიცინო აპარატურის წარმოებელი ლიდერი კომპანია HP-ს ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ტარლი ფიორინა 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. აზერბაიჯანში დაკავებული გამომძიებელი ჟურნალისტი ჩვენი რადიოს შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა დღეს დაჯილდოვდება ამერიკული პენ ცენტრის პრესტიჟული პრემიით. და ბოლოს ნეპალში 25 აპრილს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის გამო მოსახლეობა სხვადასხვა დაავადების გავრცელების საფრთხის წინაშე დგას იტყობინება BBC-ს სხვადასხვა ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებზე დაყრდნობით.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა, გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. ახლა ჩვენ გადავდივართ ჩვენი გარეცემის მეორე თემაზე, რომელიც უკავშირდება ძალიან საინტერესო კულტურულ მოვლენას, რომელიც 18 საათზე, აი 25 წუთში დაიწყება თბილისში. ეს გახლავთ გამოფენა, რომელიც მოეწყობა ლიტერატურის მუზეუმში. ეს არის ფოტოფესტივალი „ქოლგას დახურვა“ და გამოფენა, რომელიც ერთი კვირა გაგრძელდება, ნათელა გრიგალაშვილის გამოფენა ლიტერატურის მუზეუმში, გამოფენას ქვია „რძის სუნი“. ქალბატონ ნათელა უკვე გველოდება, ის ახლა შემოვა სტუდიაში, მაგრამ ეს გამოფენა, სანამ ნათელას მოუსმენდეთ, იმიტომ არის საინტერესო, რომ აქ გარდა ნათელას ფოტოგრაფიისა ჩვენ წავიკითხავთ ძალიან საინტერესო პოეტის ლია ლიქოკელის ლექსებს. ერთობრივი გამოფენაა პოეტისა და ფოტოგრაფის. ამიტომაც მე ახლა გთავაზობთ ჩემი კოლეგის გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტს, რომელიც 2014 წლის აგვისტოში გავიდა ჩვენს ეთერში ბიბლიოთეკაში, ამ გადაცემაში, რომელიც ეძღვნება ლია ლიქოკელის პოეზიას.
ლია ლიქოკელი ბოლო რამდენიმე წლის ლიტერატურული აღმოჩენაა. ძალიან გამიკვირდა, როცა მითხრა, რომ წერა სულ რაღაც 3 წლის წინათ დაუწყია. ესე იგი, როგორც კი გამოჩნდა, იმ დღიდან დამამახსოვრდა. ახლა ვიხსენებ და შემიძლია ვთქვა, მე არ ვიცი სხვა შემთხვევა ასე გამოკვეთილი და დასრულებული, რომ ყოფილიყოს დებიუტანტის შემოქმედებითი პოზიცია და პიროვნული თავისთავადობა. მე აღმოჩნდა, რომ ასაკითხს პატარა და ტანადაც გაკნაჭული გოგონაა, ძალიან მეტყველი და ცოცხალი თვალებით, წითლად შეღებილი თმით, რომლითაც ერთდროულად გაგახსენებთ პეპისაც და ისთქვიქელ ალქაჯებსაც. შავი მაგიის არ ამოგახსენოთ, მაგრამ ლია ლიქოკელი უკვე ძალიან კარგად ფლობს პოეზიის მაგიას და სიტყვის ძალას. აქამდე მეგონა, რომ პოეზიისათვის საჭიროა დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, თუნდაც იმისათვის, რომ დამაჯერებელი იყოს ის, რასაც პოეტი გვეუბნება. ლიამ ეს შენი წარმოდგენა საფუძვლიანად ამოაყირავა. ხუბრობით ვუთხარი, შენ ერთხელ დაბერებული და მეორედ გაახალგაზრდავებული ხარ მეთქი. გაეღიმა და არ უარუყია. სერიოზულად კი, ეს ყველაფერი ასე ამიხსნა.
ბავშვობა გავატარე ხევსურეთში, დავიბადე და გავიზარდე ხევსურეთში. ეს იყო ძალიან ჩაკეტილი სამყარო და თითქოს უცებ დამთავრდა ის, ასე ვთქვათ, ცივილიზაცია, თუ როგორც ამბობენ ხოლმე. რაც მანამდე იყო, უცებ გაწყდა და დაცარიელდა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარდა ბებია და ესეთი ამბები, ქალები, ეს ხევსური ქალები. მე აღმოვაჩინე წერა, რომ დავიწყე, რომ ყველაფერი მახსოვდა, რაც თვალი მომიკრავს, რაც გამიგონია, რა შეგრძნებებიც მქონია იმ გარემოში ყოფნისას, აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ იკარგება და მოყოლა რომ დავიწყე, ანუ წერა. კი შენ თავს ყვები, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალის ამბავი მოუყევი, ძალიან ბევრი ის ამბავი, რომელიც მე არ ვიცოდი, რომ ჩემში იყო.
მეორე ასეთივე წარმოდგენა, უფრო სწორად აქამდე ეჩშეუალი აზრი ის მეგონა, რომ თანამედროვე პოეზიაში შეუძლებელია განათლების გარეშე პოეტმა რამე ღირებული შექმნას. გულისხმობს სისტემურ და თანამიმდევრულ განათლებას, ურომლისოდაც ამა თუ იმ პოეტის ლექსები უსათუოდ ლოკალური შეგრძნებებისა და პიროვნული აღქმების დონეზე დარჩება და თანამედროვე მსოფლიო პოეტურ კონტექსტში მეტად უფერული, ნაკლული გამოჩნდება. ლია ლიქოკელმა ეს სტერეოტიპიც დიდი წარმატებით დაამსხვრია. როგორც თვითონ თქვა, ის ხევსურეთის ერთ პატარა სოფელში დაიბადა, სადაც სულ 50 ადამიანი ცხოვრობდა. სკოლაც იქვე დაამთავრა და თბილისში რეჟისურის შესასწავლად ჩამოვიდა. კინორეჟისურის სპეციალობა რეზო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაამთავრა თეატრალურ ინსტიტუტში. ცოტა ხანს დუშეთის სახალხო თეატრში იმუშავა, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ თეატრზე მეტად პოეზია იზიდავდა, ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელ საქართველოში ახალგაზრდა რეჟისორისათვის კინოს გადაღება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თეატრიც სინთეზური ხელოვნებაა, სადაც უამრავ ვინმეს და რამეს უნდა გაუწიო ანგარიში. აი პოეზია კი ამასთან შედარებით მხოლოდ შენია, მთლიანად შენზე დამოკიდებული და ერთგულია. ამ ყველაფერზე ლიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვითხრა.
მე ძალიან დამეხმარა ის, რომ მიყვარდა კითხვა. ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, სახლიდან არ გავდიოდი და ვკითხულობდი სულ. და სახლში ჰქონდა პატარა ბიბლიოთეკა, ჩემი მშობლები კითხულობდნენ. ეს მთელი ბავშვობა ესე გაიარა, რომ კითხულობდნენ და აი უკითხავდით ერთმანეთს საყვარელ ნაწყვეტებს წიგნებიდან და ესეც ტრადიცია იყო, საღამოებს ვაწყობდით ხოლმე კითხვის, მამა ჩემი ძა და გვიკითხავდა. ამანი მოქმედა, თორემ მაშინ მართლა ძალიან მოწყვეტილი იყო ბარისახო, ეხლა კიდევ არაუშავს, რაღაც ინტერნეტი არსებობს და მეტად თავისუფალია ეს სივრცე. მაშინ ძალიან, ძალიან ჩაკეტილი. მე გავხდი რეჟისორი, ფიქრობდი, რომ რასაც მე ვხედავდა, რომ რომ ხედავდა ეს უყალოდ არ მიდის და გინდა რომ მოყვე, ეს შეგრძნება რომ უნდა მოუყვე დანარჩენ სამყაროს, შენ როგორ დაინახე ეს ყველაფერი. ვიფიქრე რომ გადავიღებდი კინოს, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ეს უკვე ძნელი საქმე იყო თან ჩემთვის. მე მაინც მარტო მუშაობა მირჩევნია, საერთოდ მარტო ჩაკეტილი იმაში, რა ვიცი, ადამიანებთან ნაკლებად გამომდის ხოლმე და ვიპოვე უფრო ჩემთვის მოსახერხებელი ენა პოეზიის ამ შემთხვევაში. ტექნიკურადაც უფრო იოლი და ისედაც და ამოვაჩინე რომ ეს არის რაღაც უნივერსალური ენა ჩემთვის პოეზია. შეიძლება მოყვე არა მარტო შენი თავი, მე უფრო ესე გამოდის ხოლმე შიგნიდან ყვები. მთელი დანარჩენი სამყაროც, რომელიც შენ ხარ, შენში რამდენადაც შემოდის.
ხო და ადგადა წერა დაიწყო. სამი წლის თავზე ამ წელს ერთი ვებერთელა კრებულიც გამოსცა. ციგნს დევის ცოლის სიცილი ჰქვია და გამომცემლობა საუნჯეში მარიამ ციკლაურის ძალისხმევითა და რედაქტორობით დაისტამბა. მარიამ ციკლაურსვე ეკუთვნის ვრცელი შესავალი წერილი, სადაც იგი სხვათაშორის აღნიშნავს: ახლა უნდა მეყოს ძალა და შუაგზაში არ გამithავდეს ჩემი თავი. ეს ფრაზა ლიას ლექსიდან განუწყვეტლი უნდა იმეორო მისივე ლექსების კითხვისას. ვინ სიტყვის რომ ამ პოეზიის ზუსტი ფორმულირება, გაგება და მიღება შეუძლია, ვერაფრით დავიჯერებ. სხვანაირი მზადებაა საჭირო ამ ლიტერატურასთან შესახვედრად და საურთიერთოდ. მეჩვენება, რომ ლია ლიქოკელის პოეტური სამყარო განსხვავებულია არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. ბედნიერი ვარ, რომ დროშიც ვესწრები ამ პოეტს, თან მიხარია და თან მეშინია ამ ყველაფრის. თან იმედიც მაქვს, რომ ეს ისე უბრალოდ და ქაოტურად არ გაჩნდებოდა ქართულ თუ მსოფლიო პოეზიაში. ამას თავისი ღვთაებრივი სარჩული უნდა ჰქონდეს. აქ უკვე არანაირი ლექსმცოდნეობითი ლოგიკა აღარ მოქმედებს. ვისურვებდი ეს ლექსები მსოფლიოს დაეკითხა თავის მრავალ ენაზე. გულწრფელად რომ ვთქვა, ისეთ თამასას უდებს ეს ავტორი თანამედროვე ქართულ პოეტურ სიტყვას, რომ გამაცამტვერებელიც გამოუჩნდება და გამაღმერთებელიც. თავად ლია არც ერთისთვის უნდა იყოს მზად და არც მეორისთვის. მთავარია იგი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აღმოჩნდეს მზად. საკუთარი თავის, საკუთარი ნიჭისა და სულის ძიდვა შეძლოს. ჩვენ კი პასუხისმგებლები ვართ, რომ პოეტმა თავის ნიჭსა და თავს არ უღალატოს. სიმართლე რომ გითხრათ, ამგვარი სიტყვების საკითხვა ნებისმიერ სხვა პოეტზე და თანაც დებიუტანტზე გადაჭარბებულ პათეტიკად მომეჩვენებოდა, მაგრამ ლია ლიქოკელის წიგნი ის შემთხვევაა, როცა მარიამ ციკლაურს შეფასებაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. წეღან ლიას გაკნაჭულობაზე რომ მოგახსენებდით, იმასაც გულისხმობდი, რომ ძალზე შეუსაბამო მოჩანს ამ ასაკობრივ და ფიზიკურ სიმცირესთან ასეთი სიმძიმე მის ლექსებში, მის პირველ წიგნში რომ წააწყდებით. შემთხვევით არ უწოდებია ლია ლიქოკელისათვის ჩვენს თანამედროვე გამორჩეულ პოეტს თემურ ჩხეტიანს სტიქიური ბედნიერება. ლია მართლაც სტიქიურად გატყდება თავს და ისე მაცდურად მიგითრევს თავისი ხილვების უსიერ ტევში, რომ გაოგნებული ფიქრობ, კარგი გამოცდილების შესახებ აგიხსნა საიდან დააგროვა, მაგრამ ენა, სტილი, ამას ხომ ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება, სანამ უშუალოდ შენს ენასთან, მხოლოდ შენთვის დამახასიათებელ და ასე გამოკვეთილ კონსტრუქციებამდე მიხვიდოდე. დიანა ამფიმიადი, სხვათაშორის როგორც ენობრივად, ასევე თემატურად, თვითონაც ძალზე გამორჩეულმა პოეტმა, რომელმაც წლების წინათ პირველი კრიტიკული რეცენზია მიუძღვნა ლია ლიქოკელის პოეზიას, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა:
ის პერიოდი, როცა პირველად ლია, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა, პირველად წავიკითხე ლია, დაემთხვა ჩემთვის ასევე სხვა მნიშვნელოვან ეტაპს, როცა დიალექტურ კორპუსის ჯგუფთან ერთად დავიწყე მუშაობა. და ხამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ მაშინვე რაღაცნაირი პარალელები გამიჩნდა. ალია პოეზიაში დაახლოებით ისე აზროვნებს და ისე წერს, როგორც იქნება ზეპირი ისტორია ამ მთხრობელების, მთქმელების პირით. ამიტომაც ენობრივი ქსოვილიც არ არის ჩარჩოებში და სტრუქტურებში მოქსოვილი, რაღაცა თავისთავადი ენობრივი ქსოვილია მის პოეზიის, რაც ძალიან მომწონს. თუმცა მაინც მგონია, რომ ეს არ არის ის ეტაპი, რაზეც ლია გაჩერდება. მე მგონია, რომ მის პოეზია მიიღებს ცოტა სხვაგვარ ფორმას. ამაში არ გულისხმობ ძალიან დაწყობილ, ძალიან გალაკულ და ძალიან ესეთ რაღაცნაირად ფორმობრივად ძალიან სტრუქტურირებულ პოეზიას არ გულისხმობ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ იმ ტექსტებში, რასაც ახლა ჩვენ ვკითხულობთ, არის ესეთი პოტენცია ძალიან ბევრი ენობრივი ფორმისა და ლექსის ფორმისა.
ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ ახალგაზრდების ლექსების კითხვისას მიჩნდება ხოლმე შთაბეჭდილება, ამის შემდეგ ნეტავ რაღა უნდა დაწეროს, რა უნდა იყოს ისეთი, რითაც პირველ რიგში საკუთარ თავს გააკვირვებს. მან ხომ უკვე ფაქტობრივად პირველივე წიგნში ყველაფერი თქვა, რაც ერთ პოეტს შეეძლო ეთქვა. Liali Kokeli, სწორედ ასეთი გამონაკლისია, თუმცა ალბათ ლიალი კოკელი იმ ხრივაც გამონაკლისი იქნება, რომ მომავალშიც დაამსხვრევს ამ წინასწარ შექმნილ წარმოდგენებს და კიდევ ბევრი ციგნით გაგვახარებს.
გძელდება თავისუფლების ერთი საათი, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარში ვსაუბრობთ გამოფენაზე, რომელიც რამდენიმე წუთში გაიხსნება და ამ გამოფენის შეიძლება თქვას ავტორს, ნათელა გრიგალაშვილს, ფოტოგრაფს არ დავაყოვნებ დიდხანს, 18 საათზე ლიტერატურის მუზეუმში იხსნება გამოფენა, რომელსაც ჰქვია რძისუნი. უფრო სწორად შეიძლება ითქვას, რამდენადაც ვიცი, ეს არის ფოტოფესტივალი ქოლგას დასკვნითი ღონისძიება, დასკვნითი გამოფენა, რომელიც, როგორც ახლა ნათელა მითხა, ერთი კვირა გაგრძელდება. მაგრამ ყველაზე საინტერესო, სანამ უშუალოდ გამოფენაზე გადავიდოდით და რატომ ქვია რძისუნი, ლიას შესახებ მინდა გითხრათ რამდენიმე სიტყვა, ლიალი კოკელის პოეზიის შესახებ. რატომ პოეზია? რატომ ლიალი კოკელი?
რატომ ლიალი კოკელი? მე არ ვიცნობი ლიას, ვიცოდი მისი ლექსები, მის ჩანაწერებს ფეისბუქის მეგობრები ვიყავით უბრალოდ და ხვდებოდი რა სიტყვა რაღაცა ჩემეული. ალბათ მე გვიან ფიქრობდი, რომ სერცხის გამოფენაც არის ეხება ქალებს და როგორც ყოველთვის მე ვიღებ მხოლოდ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს და ესენიც არიან, ეს ქალები არიან რეგიონში მაცხოვრებლები. მედალიაც დავიბადეთ და გავიზარდეთ სოფელში, ალბათ ამიტომც
ფეისბუქზე გაიცან ერთმანეთს.
კი, ფეისბუქიდან მეგობრობდით, როგორც
ხო იყო საბას ლაურეატი, საბას ლაურეატი
აა არა, მანამდე ხე ძალიან მომწონდა რაღაცა ჩემეულს პოულობდი მის მასში და შემდეგ შევთავაზე ლიას. მე ვიფიქრე, რომ ტექსტი ლიას, ის თუნდაც ის ჩანაწერებ ხანდახან იქაც რომ აკეთებს ფეისბუქზე, თუნდაც მისი ლექსები, ეს არ არის რა თქმა უნდა პირდაპირ ფოტო და ტექსტი ერთმანეთს, თუმცა ლიამ რამდენიმე ტექსტი დაწერა ჩემი ფოტოსთვისაც და მე აი ამ ტექსტში მე ვიპოვე სწორედ ეს სიტყვა ძისუნი, შეიძლება ახსენებს ლია და მე მივხვდი, რომ აი ეს გამოფენა, ეს ქალები თვითონ არიან ის ქალები, ვისაც აქვთ ძისუნი.
მისვენე, ესე იგი ფოტო სურათი იქნება და ლექსი.
დიახ.
ხო?
ეს იქნება საერთოდ ეს არის.
კი,
ანუ არც ყველა ფოტოს აქვს, არც პირდაპირ არის, მე მინდოდა რომ საერთო განწყობა შექმნილიყო.
პირდაპირ ილუსტრაციები არის.
ილუსტრაცია არ არის, ეს არის ფოტო და ტექსტი, როცა საერთო განწყობას ქმნის.
კედელზე ყველა ფოტოს გვერდზე აქვს.
ფოტოს გვერდით არის ლექსი, მაგრამ ყველა ფოტოს არ აქვს.
აა,
მაგრამ არის ლექსი, რომელსაც ფოტო არ აქვს.
გასაგებია. და არ არის აუცილებელი, რომ ის ლექსი, რომელიც ფოტოს
გვერდით არის, ზუსტად ასე. მე მინდა რომ კი, რა თქმა უნდა, მინდა რომ ეს იყოს საერთო განწყობა, ანუ ფოტო და ტექსტი. რაღაცნაირად.
კარგი. და ექსპოზიცია თვითონ გააკეთეთ ერთად?
კი, ასე ვთქვათ, მე ლიას გავგზავნე ჩემი ფოტოები, ლიამ რამდენიმე ფოტოზე დაწერა ტექსტი, მაგრამ მე ძირითადად თვითონ არჩია ლიამ ტექსტი, რა თქმა უნდა, ეს მისი.
ძალიან მაგარი არა ვარ პოეზიაში, მაგრამ ის კი ნამდვილად ვიცი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ისმენ ლექს, როგორ კითხულობენ ლექს. ხო არა პირებთ დღეს კითხვას ლექსების, თუ არა?
არ ვიცი, ლია თუ წმიკითხავს, მე ჯერ არ მიკითხავს, ეს ძალიან კარგი იდეა, ისე შევთავაზე.
კარგია, მაგრამ არის ისმენ ლექსზე კიდევ უფრო ნათელა გრიგალაშვილის სურათებს. კარგი, დაუბრუნდეთ რძისუნს. კი, არის რა თქმა უნდა სოფელი ერთ-ერთი მთავარი თემა ნათელა გრიგალაშვილის შემოქმედებაში და ქალებიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ ალბათ რაღაცა სხვა კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკა, ამიტომ რომ პეიზაჟები კიყვა, თუ ცდები თავის
ნაკლებად.
ხო, აი მაგის რომ არ იქნება პეიზაჟები, მაგრამ არც პორტრეტები იქნება, სუფთა?
შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ჩემი ამ შემთხვევისთვის გაერთიანდა ორი პროექტი, მესამეც ეს არის ერთი, უნდა ვთქვა, რომ არის ახლადაწყებული ორივე პროექტი, ერთი არის სპანკის ხეობა, სადაც მე ამჟამად მაქვს ერთ-ერთი პროექტი და იქ ძალიან ხშირად მიწევს ჩასვლა, მეორე არის აჭარა, ზემო აჭარა, მაღალმთიანი და რაღაცით ამ შემთხვევაში გაერთიანდა აჭარა კონკრეტულად არის ქალებს ეს უბრალოდ. ეს
ქალები მაღალმთიან აჭარაში და ქალები პანკისის ხეობაში.
პანკისის ხეობა საერთოდ მაქვს თემა, მაგრამ იქიდან ამოგრიფე ქალები ამ შემთხვევაში.
და ქალები რატო ვითხარი რომ ეს არ არის პორტრეტები როგორც ვიცი და არ არის პეიზაჟები, ანუ ქალები როგორც ვხვდები თუ ინტუიცია არ გადაწყობს ხოლმე შრომის პროცესში.
კი, ქალები, ეს არ არის პორტრეტი, აი რასაც ვგულისხმობ პირდაპირ, ეს არიან ქალები ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებაში, ქალები ზეიმზეც, ქალები აი სხვადასხვა, რა ვიცი, ყოველდღიურ ცხოვრება უფრო სწორად ასე შეიძლება.
და როგორ ცხოვრობს ქალი, თქვა დაჭარის მთიანეთში, ყოველდღიური ცხოვრება როგორია ამ ქალის?
იცით რა, საერთოდ საკმაოდ მძიმეა აჭა, მე ასე ვფიქრობ, საერთოდ ქალის ტვირთი, მაგრამ მეტეს მაღალმთიან რეგიონებში, იქ სადაც საკმაოდ მძიმე შრომა აქვთ. მე საერთოდ ჯამში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ახტაცებული ვარ, ისინი არის საოცრად ადამიანები, ძალიან სიმშვიდე მოდის მათგან, რაღაც უცნაურად განსხვავდება მაღალმთაზე, ეს არის ღორჯობის ხეობაში ვიღებდი ამ სერიას. ეს ქალები ეწევიან ეს საერთოდ ეს ზემო სოფლები მომთაბარე ცხოვრებას, ამის გამო საკმაოდ მძიმეა, კიდე უფრო არის ეს ნიშნავს, რომ გაზაფხულზე, ეგ მაისის 15-დან ისინი მიდიან მაღალმთაში, შემდეგ მთელ ზაფხულს ატარებენ იქ მთელი ოჯახები, ხშირად არის შვილები ქვემოთ რჩებიან სოფელში და ესენი ზემოთ ადიან, და მე ვიყავი უკვე შარშანას და შარშანწილაც და ძალიან რთულია, ისე წარმოიდგინე რამდენ შრომას ეწევიან ეს ქალები, გათენებულიც არ არის, აბა დილის 5-დან გვიან ღამემდე, რამდენ ხედავდი რომ არიან ქალები
რომელთან?
კი, საქონელთან, ოჯახთან, ყველაფერთან.
მიწასაც
კი, არის, ყველაფერი არის, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ძირითადი წვირთი ყველაფერი გადადის ქალებზე.
ხოდა კაცები რასაკეთებენ?
კაცებიც მუშავენ, მაგრამ მე მგონი კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად ის თქვათ იგივე მე საქონელი, თან არიან ქალები დაკავებული. Ну, დაკავებულებს.
ცხოვრობდი ამ
ქალებს? კი, რა თქმა უნდა.
და ანუ უღებდი მათ სურათებს და ჩემი საყვარელი კითხვა ფოტოგრაფებს რომელს ვეკითხები, ნატურა, ანუ ეს ადამიანები როგორ იქცეოდნენ კამერის წინ?
იცით რა, მე ყოველთვის ამბობხმე ამას, რომ მე მაგაზე ძალიან მიმართლებს ერთ რამეში, ყოველთვის ხვდებიან ძალიან კარგი და კეთილი ადამიანები. დამოკიდებულება, იცით რა, მე ვიყავარ, მე ყოველთვის ვცდილობ დავრჩე უბრალოდ დამკვირვებლად მათი ცხოვრების, თუმცა ყოველთვის ვცდილობ გავითავისო მათი ცხოვრება, როგორ ცხოვრობენ ისინი. და დამოკიდებულება, მე ვერ ვიწყო რომ ეს არის ანან აგრესია. Ну, ერთადერთი ალბათ რასაც მომჩივ, ეს არის მორცხობი. მორცხობენ, შემდეგ ძალიან მალე მეჩვევიან და აგზელებენ თავიანთ ცხოვრებას, ჩაოლებენ.
თავიდან როგორ შეთანხმდით, რომ ანუ მომაქცევთ ყურადღებას, თქვენ თქვენი საქმე გააკეთეთ, მე გაგაგირებთ სურათებს?
ხშირად არ წირდებათ. არის ხანდახან როცა უცხოთ ხარ, კი, აი ზუსტად მაგას ამბობ, რომ მე არ გადამ, ეს ხშირია, რომ მე გადამიყვო, ზუსტად გამოვიყურები. ანუ ეს არის უბრალოდ ქალური მორცხობა, უფრო როგორი გამოვალ ფოტოზე. გაქვთ ეს, მე მგონი, ყველა განაქვთ, არ აქვს ნიშნული.
და მაგარი სტერიოტიპი ქალური მორცხობა, ზუსტად გამოვიყურები. ანუ ახსენე ყურადღებას.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან
როგორ გამოიყურებიან ქალები?
კი, რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, ეს ქალები ალბათ არსად არ არის სხვაგან საქართველოში, ატარებენ ყველა თითქმის ყველა კი, რა შეგვიკეთეთ, ყველა შავ თავსაფარს. ჩემი ეს არის შავი მარლა, რომელიც უფრო ალბათ პრაქტიკული და მოხერხებულია და ძალიან ფოტოგრაფიულად გამოიყურებიან ამ თავსაფრებში და ჩემი ერთ-ერთი პროექტიც არის ზუსტად აი ქალების იმ შემთხვევაში არის მართლა პორტრეტი, აი ამ სწორი და მარლის წინ. ანუ ესენი ატარებენ გათხოვების მერე უკვე ქალები როცა თხოვდებიან.
ამიტომ რომ მუსლიმები არიან.
დი, კი, მუსლიმებია.
ორივე გან აჭარის
თემა. აჭარაშიც და ბანკისში, თუმცა მე უნდა ვთქვა, რომ
სხვადასხვა.
კი, სხვადასხვა.
ბანკის ალბათ უფრო მკაცრი თუ
რა? არა, მე სხვათა შორის მეც ასე ვფიქრობდი. ბანკის თუ აქ ალბათ რელიგია არაფერს ბევრად არ თამაშობს, ეს ალბათ უფრო ტრადიცია მნიშვნელოვანი. მეც მეგონა რომ ბანკში იქნებოდნენ უფრო სიმკაცრე, მაგრამ მიუხედავად გარემოს, ეს მე კონკრეტულად ქალებზე ვამბობ ახლა, ამჟამად მე ვასწავლე ფოტოგრაფიას ბანკის ხეობაში, აქ ასეთ კი, ახლა გოგონებს, უფრო სკოლის მაღალ კლასებს. Сурулият თავისუფლებას მაძლევს.
Და ჩანან ფოტოებში კაცები თუ არა?
აი ამ შემთხვევაში ძალიან და 1-2
კაცი.
კი, 1-2 კაცი. 1-2 კაცი.
შვილები?
შვილები კი.
კი, შვილები ჩანან.
კი.
და რანერ როგორ ახერხებენ ამას? შვილების აღზრდაო თქვი, რომ ესეც მნიშვნელოვანია, ანუ შვილების აღზრდითაც თვითონ არიან
დაკავებული. კე და მინდა ვთქვა რომ როცა აი ბოცა მეუყურებ ამათ გოგონებს მაგალითად 9-8 წლიდან შეიძლება უფრო პატარა როგორ შრომობენ ეს გოგონებიც როგორ არიან ოჯახში თითქმის მოზრდილი ქალები ყველაფერს აკეთებენ ანუ ეს დედები აჩვენენ თავიდან შრომას და შეუძლიათ ყველაფერი და როცა ვბრუნდები ხოლმე ან ერთი კუთხიდან ან მეორედან შეიძლება ყოველს ვეუბნებ აი როგორ მუშაობს მაგალითად მომყავს ხოლმე შენი რაც ხია
ხოლმე რომ ამბობ ესე იგი ხო ჩამოდიხარ და ნუ ერთად იგივე ადამიანებს არ უღებ ხო განსხვავდება
არა ერთად სიმო უფრო მრავალფეროვანია
ისი მითხარ დაკავებული რომ ასეული
კი ასეული ფოტოგრაფიას და მინდა თქვა ძალიან უყვარ ძალიან
და ნიჭერები არის
ძალიან ნიჭერები ეს არის უნიჭერესი ბავშვები და საერთოდ არ აღწაცებული ვარ აღწაცებული
ქალები მხოლოდ
არა ბიჭებიც არიან კი ერთი არის მთლიანი კლასი მე 11 მე უბრალოდ მიჭირს ხომ კიდეც იმდენად ეს ჩემი მეორე პროექტია ამ დაგვარი მანამდე მქონდა გორელოკაში და ესენი არიან ძალიან ნიჭიერი ხალხი და ძალიან უნდათ თვითონაც ურთიერთობების დამყარება. თქვათ იგივე თბილისელ თანატოლებთან. მე მესმოდა როცა ამბობდა ერთი ეკითხებოდა მეორეს, რომ შენ თბილისში რამდენი მეგობარი ყავდა? იმან ხო სამი, ნაცნობი ვიღა. იცნობ რამდენი ადამიანს იცნობ? მე თქვა რომ მე ორი. ეს რო სურვილი რომ დაამყარონ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა თანატოლებთან, ახონ გაეცნო, თქვათ უნდათ სურვილი წავიდეთ მცხეთაში და დავათვალე. მათ აქვს ეს.
დევნილებიც არიან მათ შორის.
კი, მათ შორის არიან ჩეჩენი დევნილები. იცით რა, ესენი სწავლობენ რუსულ განყოფილებაში, მაგათა დუისის სკოლაში, მაგრამ ახერხებენ ქართულად.
ხო, აი ეს რაუნდი ძალიან ტრავმირებულია განსაკუთრებით აი ეს ჯგუფი, რომლებიც ჩეჩნეთიდან არიან დევნილებიო, ესე სმენია, მაგრამ ეს იყო როდის 10 წლის.
აი თქვათ მაშინ ახლა. კი, რა თქმა უნდა, შეიცვალა.
უფრო ინტეგრირებულები.
კი, აი ინტეგრირებულები არიან საკმაოდ კარგად ქართულს კარგადაც ფლობენ.
ხო არ იქნება გამოფენაზე დღეს?
დღეს არა, მაგრამ უცე ჩვენ დავამთავრეთ პროექტს, მაშინ ყველა ჩა.
ნათელა, რამდენი სურათია?
დაახლოებით 40 სურათი.
უჩ მართლა? ანუ ეს ერთ დარბაზში არ არედაო?
არა, ორი დარბაზია.
ხო. და უთხრათ რადიოსენს რომ როგორც მითხარი ერთი კვირა გაგრძელდება, ხო?
კი, ერთი კვირა გაგრძელდება. ეს არის კიდევ მინდა გავიმეორო ქოლგა ფესტივალის ფარგლებში და დღეს თავდება.
დღეს დახურვა იქნება საზე.
ხო.
და ნუ შესანიშნავი პროექტია, იმიტომ რომ ეგუჩვენებს რა შეუძლია ფოტოგრაფიას, იმიტომ რომ პრინციპში ამ ადამიანების ყოველდღიურ ხოლმე ჩვენ არ გვინახავს განსაკუთრებით ეს ეხება აჭარის ფიარს ხო შეუღწეველი სიმწყე
კი რაღაც შეუღწეველიც და თითქოს რაღაც კუნძულია შემორჩენილი რომელსაც რაღაცა თითქოს გადადიხარ წინასაუკუნეში გეჩვენება რაღაცა ტრადიციებიც თქვათ უფროს უმცროსის პატივისცემა იგივე შემიძლია თქვა ბანკისში ცოტა უჩვეულოც კია ჩვენთვის და რაღაცა იცით რა შორიდან თითქოს ყველაფერი გეჩვენება რაღაც სხვანაირად უცხო თვალს მაგრამ როცა შედიხარ ძალიან ბევრს და ბევრს და დადებიც და დადებიც პოულობთ
როცა ახლა ხედავ
კი როცა ახლა ნახედა არ არის ეს საშინელი არა საშიში როგორც შორიდან
შეიძლება
კი რა თქმა უნდა არ არის ნამდვილად
მიხედავთ იმას რომ ქვია ძის სუნი ანუ რაღაც ბუნებასთან არის დაკავშირებული.
კი, ბუნებასთან და ეს არის არის მაღაზიაში ნაი დირცისული. ეს არის ახლად მოწმეილი დირცისული.
და ალბათ ნუ წინასწარ უკვე ყველა დიდი კომპლიმენტი იქნება, როცა გეტყვიან რომ აი ამ სურათებში იგრძნობა სუნი.
სუნი, ეს არის კი მართალი ეს
ფოტოგრაფისთვის ეს დიდი კომპლიმენტია.
კი, ნამდვილად ასე არის.
კეთილი, კეთილი, რა თქმა უნდა, მასში წარმატებას გისურვებ, წარმატებას ლიელი კოკელსაც, რადიოს ხელს ვეტყვი რომ ეს ერთობლივი პროექტია, ხო?